astelenetik ostiralera, arratsaleko lauetatik seietara arrosa sareko irratietan entzun gai dago emagazina. Arratsaldeon eskamutilok, ba, bueno, esan bezala, pasako gara elkarrizketa tali ekitzera. Eta, bueno, ba, gaur mugan taldearekin itzen godugu zuzen, ala bedi erratiko estudiotik. Arratsaldeon, gente.
Ebe,
arratsaldeon.
Igual mikroak zerbait, bueno, zerbait petatuko du, baina, bueno, zaiatu, a ber. Bueno, hemen zaudete, zuen burua orkestu, porque izenak ni eta gaur horiek gaizki orduan, orkestu zuen burua.
Bueno, ni Marcos Mura naiz, muganeko tromboi eta gitarrista, eta bueno, pues, sobratzen dena nik egiten dut, eta bueno, hoxe.
Ni Ander naiz, eta bateria jotzen dut, muganen.
Ni Enara naiz, eta teklatua jotzet.
Eta ni Pablo, eta gitarra, eta hotxotako bat. Hemen gaude lau gaur, baina falta dira beste hiru, Joseba, Garazia eta Eneritz. Bueno, beste taldeko partaideak.
Ba, bueno, azteko ongi etorri zebrabideara, eskerrik asko irratira hurbiltzagatik. Eta, galetuko dizuet, pixkat, hemen zaudeten hoi, klaro, porque hemen ezagute guztiak, nola ezagutu zineten, porque zazpi kideko talde bat nola sortzen da.
Izan zen pixkat, ni hasi nintzen kantu batzuk iten lagun batekin, Joseba bajista denarekin. Eta bueno, etxean ez ginen lagauzak probatzen eta tal. Eta bueno, gero kontua da, talderdia euskal dantzariak gala ere. Eta talde baten ezagutu ginen, urertean. Eta bueno, horre sortu ginen ja Enara ezagutu genuen, Marcos ezagutu genuen. Eta lau geundela, Marcosen lengusua Ander da, bateria. Eta Enaren kuadriak dira Garazia eta Eneritz. Eta ala pixkat jun ginen batzen, instrumentu bila, ez? Biolina nahi dugu, tal, nik ezagutzen dut bat. Eta ala pixkat jun ginen taldea osatzen.
Orduan, baina hori egin zenean, imaginatzen dut, ja aurretik ja jotzen zenutela zerbait, edo musikarekin...
Bakoitzak bere instrumentua jotzen denbora disente darama, batzuk egio besteak baino, batzuk ikasi dute beraien kabuz etxetikan, besteak musika eskolan, eta... Baina bai, demora genera eman jotzen.
Mugan izena nondik dator?
Bueno.
Mugan ditu hasieran, bueno, euki genuen kontzertu bat Amara Berriko jaietan eta izen bilagen biltzan. Ja presaka, ze kartel bat egin bartzuten, eta esan genuen, izen bat behar dugu, ja. Eta, bueno, ideia pila bat bota genitun, baina azkenean, muganek zitun bizentzu, pues, gurekin zer ikusi handia zutenak, eta bueno, gustatu zitzegun momentuan, eta hola segelitu zen, alde batetik zen, hori, azteko gara talde bat pixka bat beti berandu ez bada, justu, beti mugan ibiltzen gara gauza guztitarako, ensaiatzeko, entregatzeko, dena. Eta beste aldetik, gure abesti guztiak sortzerako garaian, normalean Pablok egiten dituela, gehienetan sortzen direla pertsona dagoenean, pertsona horren mugan bezala egoera... hori, limitatu batean eta ezin dunean gehiago muga horretan dagoenean, orduan da sortzen denean abestia.
Nik uste, alde batetik ja zerbait susmatzen nuen, ez mugan nahi justo, baina nik uste dut ematen diola pertsonalitate dugu txenez, ez? Izaera edo berezi, ez?
Bai, bueno. Hoi, azkenean guk ere ulertzen dugunek musika pixkat, ba, deskonektatzeko modu bat bezala, eta, eta bueno, ba, nire kasuan nik abastiak eta ditut, baina beraiek ere, beste guztiek ere, ulertzen dugu pixkat deskonektatzeko modu bat bezala. Orduan, mugara iristen geranean, ba, musikara jotzen dugu.
Eta, ba, bueno, aurrea jarretzeko, ez da kezak hartatu den zeinorekin, bueno, germon, konponduko gara. Hori, claro, galetun egin zuen, duela bi edo hiru urte egin zenuten zuen lehendabiziko zuzeneko emanaldi bat okerrez banago, ez nola joan zen?
Hala xea, bueno, aldez aurretik emanaldi hori baino lehen, hasi ginen musika eskolan ensaiatzen, astean behin, eta hori ere guretzako pauso handi bat izan zen, ez? Lehenengo zuzenekoa ematea, Amara Berriko jai batzordeak eman zigun aukera hori, haien festetan jotzeko. Eta egia esan oso berezia izan zen, jende asko hurbildu zen, babesa handia sentitu genuen, eta nik uste horrek ere eman zigula indarra ba, proiektuarekin, edo bueno, ibilbide horrekin jarraitzeko.
Eta, bo, bueno, soinure gabe jarraituko dugu, eta bueno, ez... Baita ere, nola lotu nahi nuen ere, hori, az, nola zizineten eta gero pandemia gara honetan nola ja, joan zaizue, porque igual talde asko entzarako, izan da kriston aldaketa, eta igual entzaioak egokitzeko beharra izan duzue, edo igual ezin zarete juntatu?
Bueno, a ber, talde honen zat bezala izan zan pixkat zaila, bueno, talde honen zat, den entzat izan zan zaila dana. Baina, bueno, kontua guk ordu arte generaman japoz kontzertu eman da, eta izan zen pixkat, justo jotzen hasten ginean, orduan derrepente gelditzea. Eta, ba, bueno, adibidez kontua ateatzen nahi dana grabatu genuen etxetik, ba, bueno, talde asko egin zuten bezala. Eta ordutik aurrera, ba, berriz ensaiatzerak orduan egon zian horra arazoak, ze, bueno, Eusko Jaurlaritzak ez zuen uzten ensaiatzen hasieran, eta legalki derrigortuaz egon ezin ensaiatzea, eta orduan, zaila izan zen pixkat, astea. Baina, bueno, gero hartu genion martxa, eta bueno, eta siginean berriz jotzen eta aktibatzen pixkat.
Hemen ikusten dut bat, baino gehiago abesten duzuela, ez dakit nork hartzen duen abesteko rola, edo norbaita polifazetiko eta instrumento bat, baino gehiago jotzen ditu eta segun eta beharra.
Hortan, oso abila da Pablo Zurutu eta ez, gitarrista eta hotxa dena. Izan ere, berak komposatzen ditu abestiak eta lokalera eta ekartzen ditu abestiak, ez? Eta ja badauka beraren buruan ze instrumentuak nola ze soinu atera bardun edo nola sonatu bardun, ez? Ordun dator eta mira, beste hau egin dut ekipo eta mira, biolinak nahiko nuke holako zeo zeitea. Eta gero, instrumentu horren barruan ja hasten gera norbanakoa edo talde bezala ere bai konposatzen horren gainean. Baina bai egia da Pablok, ba, bueno, entzumen ona aukala eta abila dela hortan. Baina, gero Markosek aurkezpenan esan duen bezala, berak ere instrumentu dexente jotzen ditu, eta bueno, abila da ere bai bere hortan, ez, Markos?
Bueno, hortxe, saiatzen naiz, baina bueno.
Bai, bueno, eta gero, esango nuke, igual, abeslari rol hartan dugula bi pertsonak, ez, Garazik eta nik. Garazi biltzen da hor, rollo igual front woman gehiago, ez? Da, ni beti nago gitarren eratzean, errexago. Eta Garazi da, pixka tabeslari txura hartzen duna. Eta gero Markosek, bueno, esan dugu zela, Markosek gitarra, tromboia, egunen batzutan txirula jotzen zuen, eta hotxa ere egiten du, orduan hiru garrana hotxak eta polita gotzen ditu, handerrek ere.
Eta, bueno, esan dugu, Pablo kidatzen ditu abesti gehiena, baina, bueno, proposamenak ere onartzen ditugu, eta, bueno, Garazi ere animatu da noiz baiti idaztea zeu zer, Markos ere animatzen da batzutan,
Ez da zela pentsatu inork, nahi zela pixka diktadorea. Eh? Osa, bueno, botatzitut proposamenak eta hortik aurrera jendeak sortzen duberia.
Aipatu duzula garazi, a ber, nola esan, a ber, nola galdetu hau, eh? Bi neska, zenbat mutila aguantatzea, zenbat dira?
Bueno, era, iru neska, zen eritzere biolinia dago, iru. Eta, bueno, beste guztiak mutilak. Baina ez, oso gustora gaude, osa, guretzat da, como familia bat, eta gu gara bereien neskatxoak hor, super babestuta eta dena beti. Baina, bueno, gero egia da, que muchos, asko esaten da neska komplikatuak erala, pero mutiekin ere aguantatu behar dugu, de xente.
Porque, baino. Claro, o sea, ni poste naiz ikusteari, o sea, ikusten dudanean igual talde mixtoak direnak edo emakume bat baino gehiago daudenak, eta ez beti igual emakumea ahotsa ez abesten eta ez igual beste instrumentu bat jotzen edo beste rol batean, ez dakit igual kontzertuetan edo musika mundu horretan nabaritu duzuela, pixkat, ez?
Bai, bueno, nik ere beti pentsatu izan dut, pixkat, askotan egoten denean, osari, neskak agertzen denean taldetan, beti denik da pixkat itxura hortan, ez? Mutil talde bat eta neska bat abesten, pixkat, ez dakit. Eta, bueno, niri ere, osea, ez genuen nahi eta egin. Izan zen pixkat, naturala izan zen prozesua, simplemente ze jotzen duzu, instrumentoi begira, musikari begira, eta musikak sortu zuen taldea, azkenean. Baina polita da, da nik uste ere ari dela pixkat aldatzen, atea ia beste talde batzuk, ere, pues, emakume bajistak, orde, belako, nogen, sua, baude, pixkat jarrol, bueno, neutroagoetan, ez? Mutilak eta neskak pixkat talde batera utzita genero kontua.
Bai, nik uste dut, guk ere hau hasieratik sortu genula, neska eta mutila, bueno, kontuan hartu gabe ze ginean, laguna ginean, zuk ze jotzen duzu, eta barrura. Eta nik uste dut, ba, hain gaztetatik eta pues, taldean nola hasi ginean ez, ja guretzako oso naturala da, ba, neska eta mutila, edo, osea, ez dugu hori kontuan hartzen. Guk egiten dugu dakagunarekin eta listo, baina egia da bai, azken urteetan obera jundela eta holtza gainean geroz eta neska gehiago ikusten direla eta eskertzen da pila bat.
Horrekin esan nahi nuena da, igual askotan esaten dugunean baterista bila gabiltzala, pues es como que gure imaginarioan ez mutila edo abeslari, pues neska ez. Igual bizo horrekin, entzuten ari garen abestia kalean, deitzen da. Eta, ba, bueno, pizka bat, ikusi duanagatik zuen abestietan, pizka rollo... Lasai profundito, así, ez dakit, nola, ez da tematika, pizkat, ez dakit, igual entzuteko, igual ez parrandan entzuteko, baiz, eta giro, lasaiago batean, igual, gertuko, como de otro, ez?
Bai, bai, bai. Bueno, badakago denetarik, repertorioan ere, baino, bai, bueno, nik uste, igual, hori dala...
Pizkat melankolia sentitzen dute,
bai, bai, guztiz,
baina...
Bueno, hori azkenean, osari, esan duten hauek, ni kanta egiten jartzen izan eta garraziren kasuan berdin, biak dakagu pixkat pos, muganen zentzu horretik dator, ez? Azten gara kantak iten eta beti izaten da, posa, edo triste, edo ni berezikin ni aserren nagoen denetik ditut kantak normalean. Eta dira desahogo bat, eta orduan, adoinua da desahogo batena, ez? Banda sonora, kasi. Orduan, bai, da nire guztan zaitola musika mantxoa eta indartsua. Normalean ulertzen degula musika indartsua kaina deitzen diogun horrekin lotuta, baina ez duela zertan. Indarra egon ditekela mila ritmoz berdinetan eta hori da bizkat intentzioa.
Eta, ba, bueno, duera urte pare batzuk argitaratu dituzuela bestiak. Ez dakit uste dut, enarak geroago batu zinela taldera, ez da duela gutxi, edo zerbait irakurri dut, ez?
Ez.
Konfunditu naiz, maldita zea.
azkena inkorporatu zena taldera nizan nintzen.
Maldit, eta...
Bai.
Ez, noz fiez de todo lo que pone en internet.
Hori da, bai.
Barkatu, konfunditu naiz, hori beti, hau beti gertatzen zait, ez, azkena ez lena. ¿Es? O sea, de las primeras en incorporarte...
Bai, hori bai. Bueno,
zinenan...
hori da, o sea, Pablo asizan bere abestiak egiten, eta Josebarekin harremana estua zeukaten, eta asizian abestiak lantzen. Eta, bueno, esan duen bezala, hori dantzatikan ezagutzen ginen, eta esan zuen, piano jotzen zu? Bat horri etxera, eta hasi ginen jotzen abesti batzuk, gero Marko Xekin eta, baino bai, lehenengo tarikoak. Eta, ba, gero santzian, jo, ba, abeslarien bat aurkituko bagenu, biolin bat, bapatean hola sartzen zait. Eta, pues, esan nion, ba, nik ezagutzen ditut eta hortik handena.
Azkenean, hori, nola bait nik uste, taletan joanak etorriak eta ez, como, korronte horiek ematen dienean, pues zerbait gehitu, zerbait gehiago ikasi, eta como que se dan elementos abestira propias de cada uno, no? Pues batek aportatzen du hau, beste batek aportatzen du hau.
Bai, gainera, hori abesti bat sortzerakoan ez dugu bakarrik ditugun instrumentuak pentsatzen, baizik eta igual okuritzen bani mazaio, saxofoi bat ondo gelitzen dela, pos bilatuko dugu bai, bai, saxofoi bat. Edo girularekin, edo beste zer, osea...
Bai, justo duela gutxi komentatu nun Joseba bajistarekin, ba hori pixkat, guztazpi izan da errexago degula, ez, instrumentu asko ditugu, baina azkenean kantakiterakoan ere, ba, igual, oituta godela, bale, kanta bat sortu dugu, eta... Talde asko kitutena igual izan diteke, bueno, instrumentuak ditugu, ba, bakoitza jo dezala abestia. Baina igual, oberena dela abestia izatea jefea, edo ez? Que mande la canción izango zana. Ze behar du abestionek? Beharrezkoa da orain tromboia jotzea? Ez da beharrezkoa, bardunez du joko. Beharrezkoa da gitarra akustikoa sartzea? Ez, bardunez dut joko. Berdin du, nik ez dut joko eta kitxo. Osea, pixkat abestia gona izan dadin, prebalizitzen du pixkator.
Gandez jantzitako gauak gizonarek aitortu.
Ez dakite etorkizunerako igual planeren bat edo proiektu zehaz bat dakazuen, pues badak, osea, ez dakit, kontatu zerbait zuen proiektuen inguruan.
Bueno, ba, orain gutxi arte estudioan egon gera. Beran grabatzen dugu guk, Mik estudioan, Aitor García Michael ez izena duen pertson haundiarekin. Eta bueno, ba, bertan disko bat grabatu dugu. Ba, bueno, hemendikan, oraindikan data ez dago zehaztu ez ezer ez, baina aurrerago aterako dena. Baina, bagaude lanean eta laister aterako delakoan gaude, aterako dugu single bat, barkatu. Single bat aterako dugu, eta hortako, ba bueno, bihar bertan ere bai, badaukagu kontzertu bat, Atlantikaldian, arratsaldeko 8:00. Bertan izango era Herrixka gunean eta bueno, hori da pixkat, ez? Kontzertuak eman eta hemendik aurrera ba proiektu berri batekin hasi dela diskoa kaleratu eta diskoarekin bat ba bueno, gu mugan ezagutaraztea eramatea.
Eta, ba, bueno, ez dakit, bueno, zuek, ez dakit, igual, etorri zarete eta ez zenokaten zerbait buruan, eza, zer buruan, baina, bueno, nik uste, zerbait esan beharko bazenute, no sé qué estoy diciendo, ya nago nekatuta ostirala da, taukat ya, kizton beroa, kizton dekea, eta, bueno, pizkat animatzeko eta lehen aipatu dudan bezala ostirala da denez, pues igual zerbait, bueno, joko zenuten, ez? Eta igual, bueno, jarretuko dugu Udabi berria bestia entzuten eta bitartean zerbait prestatuko dugu.
Bidea jartu eta
begiratu orain, nore bat, ustotzen ari denna.
Hemen jarraitzen gara labideko estuetatik, eta bueno, gure musikariak ari dira gauzak prestatzen, gitarrak triki-triki-triki, gauza hauek, ez dakit, afinatzen. Eta ba, jarraian abesti pare bat disfrutatzeko aukera izango dugu. Hemen gaude oraindik estudietan, eta bueno, pues ahí que izango baietz ematen diatenean hasiko gara.
Bueno, joko dugu una bestia berriena da, egin dugun berriena. Eta bueno, disko den barrenango dana. Emari dauka izena da.
Zan, baina agian bira, bira dano onena Zan naizta entzun zan zaude ire aurre pam 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 pam
Polita esan da zuzeneko momentu izatea, Oso ondo ekipo. Eskerrik asko. Eta ez dakit amaitzeko, bueno, esan dut, bueno, orain aprotsatuko dut. Bi minutu orain agurtzeko eta zuekin amaituko du gaurko saioa.
Oso
Amaitu baino lehen, beti bezala, datorren astean bueltan egongo garela, arratsaleko lauetatik zietara, astelenetik ostiralera, eta audioak, podcastak eta bestelako gauza interesante jugosito, arrosasarea.eu zegunean entzungai daudela. Eta, pues, zuei guztiko dizuete garko saioa, eta amaituko dugu nahi duzen moduan.
Guraldetik, mi esker, Leo, gombiratzagatik, esperientzia darra izan da, eta hemen dijoak kalean.
Zautxi Biotugu garrori Hain gertu eta inorruti Berban naiz jolastu Bakarrik ezingo du Manua labana bil Asto baten bila Zartzen manaiz Ta idatzi dizu Gosea otenuan Berriz idatzi dizu
ekipo gurekin gaur egotagatik eta honekin agurtuko gara. Datorren astelenera arte.
Eskerrik asko.